Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyir.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər saat. Hər səhər gün saat 8-dən 9-ə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Avropa Şurasının baş katibi Torbjörn Jagland'ın səfərinin əsas məqsədi nədir? Naftalanda öldürülən əskər Orxan Aliyevin valideynləri hansı məsələlərə aydınlıq gətirdilər? Zerkala qəzeti mətbuat şurasından niyə ayrıldı? Şimal bölgəsində qurulan postların səbəbi nədir? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Qərb rəsmiləri Azərbaycana hansı məqsədlə gəlirlər? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 057-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Azərbaycanın Avropa Şurasında 6 aylıq Nazirlər Kabinetinə sədrlik dövrünün başlanması ilə bağlı siyasi məhbusların və vicdan məhbuslarının azadlığa çıxması prioritet vəzifələrdən biridir. Bu, Azərbaycan üçün də, Avropa Şurası üçün də çox vacibdir və ilk addımın atılması gələcəkdə əməkdaşlığın daha yaxşı müstəviyə keçməsi üçün şərait yarada biləcək. Bunu mayın 20-sində Bakıda hüquq müdafiəçiləri və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə Avropa Şurasının baş katibi Torbjörn Jagland bildirib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna görüşdə iştirak etmiş Real Hərəkatının icraçı katibi Natiq Cəfərli məlumat verib, Torbjörn Jagland'ın səfərinin əsas məqsədlərindən birini məhz siyasi məhbuslarla bağlı olduğunu deyib. Cənab baş katib İlqar Məmmədov məsələsini daimi diqqətdə saxladıqlarını vurğulayıb, deyib ki, İlqar Məmmədov, Anar Məmmədli, Nidaçı Gənclər və digər siyasi məhbusların azad olması prioritet vəzifələrdən biridir. Statın sonu. Avropa Şurasının baş katibi Bakıya mayın 20-sində gəlib. Avropa Şurasının saytında məlumatına görə o, Prezident İlham Əliyev ilə digər hökumət nümayəndələri ilə insan hüquqlarının pozulması məsələlərini müzakirə edəcək. Məlumatda baş katibin Avropa Şurasının maliyyələşdirdiyi siyasi tədqiqatlar mərkəzinin direktoru İlqar Məmmədovun azad edilməsini xahiş edəcəyi bildirilir. Bundan başqa Torbjörn Jagland Azərbaycanla bağlı fəaliyyət planını elan edəcək. Fəaliyyət planı Avropa Şurasının irəliləyişlər olmasını gözlədiyi ifadə azadlığı və məhkəmələrin müstəqilliyi sahələrini əhatə edir. Səfər ərəfəsində Jagland demişdi ki, çox ümid edirəm ki, Azərbaycan əməkdaşlıq etmək və Avropa standartlarına cavab vermək niyyətini nümayiş etdirmək üçün bu imkandan istifadə edəcək. Səfər mayın 21-nə qədər davam edəcək. Mayın 20-sində Bakıda səfərdə olan Avropa Şurasının baş katibi Torbjörn Jagland'la siyasi məhbusların siyasi təqdim olunub. Bu haqda Jagland'la vətəndaş cəmiyyəti hüquq müdafiəçilərinin görüşündə iştirak etmiş El Hərəkatının sədri Eldar Namazov məlumat verib, görüşdə Azərbaycanda demokratiya, insan haqlarının durumu, siyasi məhbuslar problemi Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerini yetirmə vəziyyətləri müzakirə olunub. Həbsdə olan Real Hərəkatının sədri İlqar Məmmədovun və Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun apellyasiya şikayəti üzrə Şəki Apellyasiya Məhkəməsində məhkəmə prosesi keçirilib. Hazırda vəkil Xalid Bağırov telefon xəttində olmalıdır. O məhkəmə prosesi barəsində bizə ətraflı məlumat verəcək. Xalid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gəldik.
Xalid bəy, bugünkü məhkəmə prosesində nə baş verdi? Bu, bildiyimizə görə hazırlıq iclası idi, elədirmi?
Bugün apellyasiya şikayətləri vermişik. Apellyasiya Şəki Apellyasiya Məhkəməsində bizim apellyasiya şikayətlərimiz üzrə ilkin baxış keçirildi.
Aha. Yəni nə qərar verildi? Nə oldu? Məhkəmə prosesində nə baş verdi?
Apellyasiya ilkin baxışında biz bir neçə vəsait verdik. Bu bilirsiniz həmin məhkəmədə 10 İsmayıllı məhbus, o cümlədən İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu daxil olmaqla 10 İsmayıllı məhbusunun işinə baxılır. 8-i 21-ci instansiya məhkəməsində məhkəmə zalına azad edildikləri üçün onların şikayətləri yoxdur. Bu 10 məhbusun hamısının vəkili dəstədə verdi ki, da. Müdafiə etdikləri şəxslər barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri məhkəmənin yekun qərarı qəbul edənə qədər dəyişdirilsin. Bir də əksər təqsirləndirilən şəxsləri, müdafiəçiləri məhkəmə baxışının, apellyasiya şikayətçisi məhkəmənin baxışının qismən istintaqla keçirilməsini xahiş etdilər. Bu iki vəsiyyətlə bağlı məhkəmə müşavirə otağına getdi və həbs qəti imkan tədbirinin dəyişməsi ilə bağlı vəsiyyətləri təmin etmədi. Yalnız qismən istintaqla keçirilmə məsələsində məsələtləri təmin elədi və ayın 5-i iyun saat 11-də apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə baxışı olacaq, qismən istintaqın keçiriləcək məhkəmə
baxışı. Yəni bu qismən istintaqın keçirilməsi sizcə ədalətli olacaqmı? Yəni etibar edirsinizmi?
Yəni gəlmişkən biz də bütün sübutların yenidən araşdırılmasını istəmirdik. Görürsünüz, o çox böyük
vaxt
bir artıq cinayət işinin 40 cildə yaxınlaşan bir həcmdə cinayət işindən söhbət gedir. O baxımdan bizə yalnız bəzi sübutların yenidən araşdırılması lazım idi. Əsasən də birinci instansiya məhkəməsinin bizim vəsiyyətlərə baxmayaraq araşdırmadığı sübutları. Yəni o sübutların araşdırılması lazım idi. O baxımdan da məhkəmən qismən istintaqla keçirməyinə razılaşıb, amma hansı sübutları qismən araşdıracağı barədə bizim hələ dəqiq məlumatımız yoxdur. Çünki qərarda bu barədə konkret işinə deyilmirdi. Yalnız istintaqın qismən aparılmasından söhbət edildi.
Xalid bəy, səhv etmirəmsə, iyunun 5-inə keçirildi.
Bəli, saat 11-ə.
Təşəkkürünü bilirəm Xalid bəy sizə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün və Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində isə həbsdə olan Müsavat Başqanının müşaviri Yadigar Sadıqlının şikayətinə baxılıb, Müsavat Partiyasının üzvü Elman Fəttah hazırda telefon xəttindədir. Elman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Bugünkü məhkəmə prosesi barəsində ətraflı məlumat verməyinizi sizdən xahiş edirik. Nə baş verdi məhkəmədə? Buyurun.
Məhkəmə 11:30-a təyin olunmuşdu. Təyin olunduğu vaxt başladı. Mən dinlədim elə Yadigar Sadıqovun da apellyasiya şikayətində qismən istintaq vəsadəti təmin olunmuşdu yalnız əvvəl verilən vəsadətlərlə bağlı. Ona görə qismən istintaqla getdi. Zərər çəkən də məhkəməyə gəlmişdi. Zərər çəkən dindirildi, Yadigar Sadıqov ifadə verdi və həm Xalid Bağırovun göndərdiyi vəsadət, həm Adil İsmailin növbəti vəkili Yadigar Sadıqovun verdiyi vəsadətlərlə bağlı məsələlər müzakirə olundu. Demək olar ki, vəsadətlərin tamamı rədd edildi. Çox əhəmiyyətli məsələlər vardı. Məsələn, Xalid Bağırovun verdiyi şahidlərin, çünki biz bütün proses boyu şahidlərin, yalancı şahidlər olduğu qənaətində çox ciddi əsaslarımız vardı. Çox şahidlərin telefon anten məlumatları araşdırılması yenidən qaldırılmışdı məsələ. Bu çox vacib məsələ idi. Niyə? Çünki əslində məhkəmə baxışında, apellyasiya məhkəmə baxışında qismən istintaqın təyin edilməsində ən vacib əsaslardan biri kimi birinci instansiya məhkəməsində qaldırılmış və rədd edilmiş, baxılmamış, araşdırılmamış məsələlərin baxılması əsas gətirilmişdi. Onların da ən vacibindən biri məhz telefon məlumatlarının əldə edilməməsi ilə bağlı vəsadətin saxlanılması idi. Ona görə başlamasına baxmayaraq yenə də apellyasiyada o vəsadət rədd edildi, yəni əhəmiyyətli hesab edilmədi məsələ ilə bağlı. Digər, deyək ki, hadisənin baş verdiyi məsələ ilə bağlı ki, 221.3-cü maddəni verməkdə məqsədləri ondan ibarət idi ki, Yadigar Sadıqov, həmin zərər çəkilmiş, dırnaq arası zərər çəkmiş şəxsi telefonu ilə vurub. Və vəsadətin biri də ondan ibarət idi ki, bu belə bir hadisə əgər həqiqətən baş veribsə, onda ən mötəbər maddi sübutlardan biri olan telefon nə istintaqa cəlb edilib, nə maddi sübutlar arasında var, nə bununla bağlı ekspertiza keçirilib, nə hər hansı bir əməliyyat işi aparılıb. Bu məsələ aydınlaşdırılmalı idi, o vəsadətdə təmin edilmədi, yəni məhkəmənin ədalətlik prinsipini ehtimal eləməyə yer qalmadı artıq, o da təmin olunmamaqla bağlı. Çünki heç bir hadisəni, maddəni, cinayəti, belə deyək, ittiham olunan maddənin əsas yükü hesab olunan maddi sübut kimi olmalı olan telefonun belə araşdırılması ilə bağlı vəsadət təmin edilməməsi istiqaməti belə apardı. Orada yalnız bəzi şahidlərin yenidən dindirilməsi ilə bağlı vəsadət vardı ki, o təmin edildi və proses təyin olundu iyun ayının 10-una ki, həmin şahidlərlə bağlı, məsələn, məlumat göndərilsin, onların iştirakı ilə bağlı. Cicansında iştirak eləsinlər növbəti prosesdə. Qalan məsələ, Yadigar Sadıqov öz ifadəsində özünü təqsirli bilmədiyini, hər hansı bir hal üzrə təqsirli bilmədiyini qeyd elədi. Vəkilin çıxışı yenə də o istiqamətdə oldu, bəraət verilməsi ilə bağlı oldu. Və o məsələlər isə qaldı növbəti prosesdə araşdırma və baxış davam edəcək. Yəni, növbəti iclasda davam edəcək proses.
Növbəti iclasda iyunun 20-sinə təyin olunub.
Yox, iyunun 10-una təyin olunub.
İyunun 10-una təyin olunub.
İyunun 10-una.
Təşəkkürümü bildirirəm Elman bəy sizə ətraflı məlumat verdiyiniz üçün. Biz isə yenidən qayıdırıq xəbərlərə, yenə də məhkəmə xəbərlərinə davam edirik. Nidaçı gənclərin səhətləri, əhval ruhiləri yaxşıdır. Apellyasiyaya şikayətini hazırlamışıq, yaxın günlərdə məhkəməyə təqdim edəcək. Elə gənclərlə də bunu müzakirə etdik. Gənclər də apellyasiya çəkişməsinə hazırdır. Bunu Azadlıq radiosuna mayın 20-sində Bakı İstintaq Təcridxanasında nidaçı gənclərlə görüşən vəkil Əsəb Əli Mustafayev bildirib. Vəkil deyir ki, onlar şikayətlərində gənclərə ancaq bəraət verilməsini tələb edəcəklər. Hökmə istinad edərək biz apellyasiya şikayətində sübut edirik ki, gənc fəalların əməlində heç bir cinayət tərkibi yoxdur. Hökm qanunsuz və ədalətsizdir. Ona görə də ləğv olunmalıdır. 8 nidaçı gənc ötən ilin mart-aprel aylarında həbs olunub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə onlar kütləvi ixtişaşlar hazırlamaqda ittiham olunublar. Mayın 6-sında məhkəmənin hökmü ilə Zaur Qurbanlı, Rəşadət Axundov, İlkin Rüstəmzadə 8 il, Məmməd Əzizov, Rəşad Həsənova 7 il 6 ay, Bəxtiyar Quliyev, Üzeyir Məmmədliyə 7 il, Şahin Novruzluya 6 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International gəncləri vicdan məhbusu hesab edir. Vəkil Əsəb Əli Mustafayevi eşidirik.
İdarəçilərlə görüşdük. Apellyasiya şikayəti hazırlanıb. Apellyasiya şikayəti arqumentlərini müzakirə elədik. Həm ruhən, həm fiziki cəhətdən çox yaxşı problemləri yoxdur. Əlbəttə istədiyimiz bəraət hökmə istinad edərək biz apellyasiya şikayətində sübut edirik ki, elə hökmün arqumentlərini götürsük ki, bunların əməlində heç bir cinayət tərkibi yoxdur və o hökmdə qanunsuz və ədalətsizdir. Ona görə ləğv olunmalıdır.
Binəqədi İstintaq Təcridxanasında 30 sutka cəza çəkən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Kəmali Bənənyarlı hələ də baş ağrılarından əziyyət çəkir. Mayın 20-sində vəkil Əsəb Əli Mustafayev və Müsavat Partiyasının üzvü Tural Abbaslı ilə görüşüb. Vəkilin sözlərinə görə Kəmali Bənənyarlı ona verilən işgəncələrdən sonra baş ağrılarından əziyyət çəksə də həkim çağırılmasını istəmir, çünki təcridxana əməkdaşlarına etibar etmir. Əsəb Əli Mustafayevin sözlərinə görə Tural Abbaslı mayın 21-də azadlığa çıxacaq. Onun səhhətində hər hansı problem yoxdur. Kəmali Bənənyarlı və Tural Abbaslı mayın 6 Bakıda nidaçı gənclərə hökm oxunandan sonra keçirilən etiraz aksiyası zamanı tutulmuşdu. Mayın 7-sində Nəsimi rayon məhkəməsi Kəmali Bənənyarlıya 30 sutka, Tural Abbaslıya 15 sutka cəza vermişdi. Kəmali Bənənyarlı həbs olunan gün Nəsimi rayon polis dairəsində ona işgəncə verildiyini bildirir. Daxili İşlər Nazirliyi isə iddianı əsassız adlandırır. Salyanda həbs olunan hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədova rayondakı korrupsiya faktlarını məhkəmədə onun üzünə duran maliyyə şöbəsinin müdiri verirmiş. Hüquq müdafiəçisinin həyat yoldaşı Sənubər Məmmədova bildirib ki, Emil Məmmədovun həbs olunmazdan əvvəl Salyan rayonundakı korrupsiyalarla bağlı baş prokurorluğa göndərdiyi məktuba bugün cavab alıblar. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədovun prezident və baş prokurora göndərdiyi məktubdakı faktları ona rayon maliyyə şöbəsinin müdür verilmiş. Bunu Azadlıq Radiosunun hüquq müdafiəçisinin həyat yoldaşı Sənubər Məmmədova deyib.
Emilin Respublika prokurorluğuna göndərdiyi məktuba evdə surətinə baxdım ki, görüm nədən Emil orada bəhs edib. Gördüm ki, ona bütün bu məlumatların ötürən Mahir Kərimov olub. Salyan rayon maliyyə şöbəsinin müdürü. Bəli, indiyə kimi heç bir yerdə bu faktları heç vaxt Emil özünə sığışdırıb açıqlanmayıb. Ancaq gör necə axır vəziyyətdə ki, o başa düşüb ki, bunun həbsi gözlənilir. Buna şər atacaqlar, bunun həbsi gözlənilir. Ona görə o bu açıqlamanı göndərdiyi məktubu da Respublika prokurorluğuna bəli, orada bildirib ki, mənə bu məlumatları Mahir Kərimov çatdırırmış. Emil müəllimin üzünə duranlardan biridir, Salyan rayon maliyyə şöbəsinin müdürüdür.
Onun sözlərinə görə Emil Məmmədov rayondakı korrupsiya faktları ilə bağlı ötənlindir. Kabrından prezidentə daha sonra baş prokurora məktublar göndərəndən sonra ona təzyiqlər başlayıb. Salyan Maliyyə Şöbəsinin müdürü Mahir Kərimov Azadlıq Radiosuna bütün məsələlərin istintaq materiallarında öz əksini tapdığını deyib və əlavə şərh verməkdən imtina edib.
Gəliblər orada qəzetdən zatdan icra hakimindədirlər. Həm də orada şeylərdən məlumat alıblar. Olan ələdə sağ.
Sizin adınız var, ona görə zəng elədim. Onun o prokurorluğa göndərdiyi məktubda var ki, o rayondakı korrupsiyaları, yeyintilərlə bağlı məlumatları ona siz ötürmüşsünüz, siz vermişsiniz.
Var, hamısı var, hər şeyin dəqiqə var. Sağ olun.
Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Emli Məmmədov mayın 13-də saxlanılıb və bir gün sonra barəsində 3 aylıq həbs qərarı çıxarılıb. Hüquq müdafiəçisi rayonun bir neçə vəzifəli şəxsindən ədə qorxu ilə pul tələb etməkdə ittiham olunur. Emil Məmmədova qarşı iddia ilə çıxış eləyənlərdən biri də elə Salyan rayon maliyyə şöbəsinin müdiri Mahir Kərimovdur. Bundan başqa rayon telekommunikasiya şöbəsinin müdiri Faiq Nəcəfov da hüquq müdafiəsinə qarşı eyni iddia ilə çıxış eləyib. Emil Məmmədov ittihamları qəbul eləmir. Salyandakı korrupsiyalar barədə prezidentə və baş prokurorluğa etdiyi müraciətə görə həbs olunduğunu bildirir. Bu arada mayın 20-sində Salyan rayonunun 350-yə yaxın sakin hüquq müdafiəçisi ilə bağlı prezidentə müraciət edilib. Müraciətə imza atanlar prezidentdən xahiş edirlər ki, Emil Məmmədovun işini diqqətlə saxlasın.
Bakının Suraxanı rayonunda yerləşən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün 7 nömrəli xüsusi internat məktəbində 7 yaşlı uşağın xəsarət alması ilə bağlı Təhsil Nazirliyi komissiya yaradıb. Yerli mətbuat internat məktəbin adını açıqlamayan əməkdaşına istinadən yazır ki, müəllimlərdən biri məktəblini döyüb başına dəyənəklə vurub. Mətbuatda oğlanın gözü göyərmiş olduğunu göstərən fotosu da yayılıb. Təhsil Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, onların nümayəndələri internat məktəbinə gediblər, məsələ araşdırılandan sonra ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə Qafqaz İnfoya deyib ki, uşağın dubinki ilə döyülməsi barədə sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlar əsassızdır. Araşdırmaların nəticəsində məlum olub ki, ikinci sinif şagirdi olan 2006-cı il təvəllüdlü Nahid Cavadov bir müddət əvvəl axşam saatlarında qaçarkən yıxılıb. 10-cu sinif şagirdi onu yerdən qaldıraraq tərbiyəçinin yanına aparıb alnına yaş dəsmal qoyublar. Gözünün altındakı o qaraltılar da aldığı zədənin nəticəsində yaranıb. Orxan Mansurzadə qeyd edib ki, uşağın öz də yıxılmasını təsdiqləyib, burada ona qarşı heç bir işgəncədən söhbət gedə bilməz. Dubinka polisin xüsusi vasitəsidir. Müəllimdə dubinka nə gəzir? Həmin məlumatlar şişirdilib. Statın sonu. Naftalanda öldürülən əsgər Orxan Aliyevin valideynləri bugün mətbuat konferansı keçiriblər. Valideynlər 5 ay ərzində əldə etdikləri məlumatları jurnalistlərlə paylaşıblar. Mətbuat konferansında əməkdaşımız Turxan iştirak edib. Turxan, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Turxan, nə deyirdilər valideynlərin giləyüzarı nədən idi? Buyur.
Deməli, bugünlərim Naftalanda öldürüldüyü iddia olunan əsgərin Orxan Aliyevin atasının mətbuat konferansıdır. Kirazi Aliyev mətbuat konferansı keçirdi və o bildirdi ki, hadisənin üstündən, ölüm hadisəsinin üstündən 5 aydan çox müddət keçməsinə baxmayaraq, o dəfələrlə yəni şübhələndiyi, bildiyi, eşitdiyi hərbi hissədə məlumatları prokuraturaya, aidiyyət orqanlara, müdafiə nazirinə verdiyinə baxmayaraq, heç bir araşdırma aparılmayıb, heç bir fakt üzərində detallı çalışılmayıb. Yəni o deyir, mənim bir oğlu öz qardaşı ilə, hərbi hissədə olan qardaşı ilə danışıb gecə saat 0, yəni 1-in yarısı radələrində danışıb. Saat 1-də zəng edib atasına deyiblər ki, daha doğrusu səhər radələrində zəng edib, bir neçə saat keçəndən sonra zəng edib deyiblər ki, oğlunun ürək çatışmazlığından ölüb. Əgər istəsələr, yəni dinləyicilər Azadlıq radiosunda video görüntülər var, yəni əsgərin fotoşəkillərindən hazırlanmış və Şirazi Əliyevin, yəni əsgər atasının mətbuat konfransında səsləndirdiyi fikirlər var. Oradan görüntülərdən də görünür ki, oğlan özü ölən şəxs, özü idmançıdır, yəni xüsusi
cüssəli
cüdo ilə məşğul olub və qaydası döyüşlə məşğul olub. Hiss olunur ki, yəni bu adamda və atası özü də deyir ki, bunda ürək xəstəliyi heç bir zaman olmayıb və bu hərbi hissəyə gedəndə də check-up deyək, bütün müayinədən keçib, bütün keçib və heç bir uşaqda qüsur, ürək problemi, xəsarət, heç bir fakt belə bir nasazlığı olmayıb. O ata da deyir ki, o ehtimal ki, onun oğlunu telefonla danışdığına görə və yaxud aralarında anlaşılmazlıq olub, ona görə öldürüblər. Məsələni, deməli, ölüm işini Tərtər hərbi prokuroru Fuad Məmmədov aparırdı. O da artıq araşdırmaya, yəni cinayət işinə xitam verib və bununla bağlı ailəyə məlumat verib. Ailə də bundan çox narahatdır, narazıdır.
Yəni onlar da ürək çatışmazlığından dünyasının dəyişməsi faktorunun üstündə dayanıblar.
Bəli, ekspertizaya verilib, hərbi ekspertizaya. Hərbi ekspertizaya bildirib ki, ürək problemi var və təzədən iş alıblar, verilən mülki ekspertizaya. O da təsdiqləyib ki, ürək problemi var. Amma valideynlər deyir ki...
Maraqlıdır, ürək problemi olan gənc hərbi xidmətə gedib necə çıxır?
Valideyn də onu deyir, əgər deyir ürək problemi varsa belə, bunu hərbi komissarlıqdan yoxlayan həkim hara baxırdı? Yəni bu yəni
niyə cəzalandırılmır həmin həkim məsəl?
Bütün hallarda insan ölmüdü. Bu lap hərbidə döyülüb öldürülüb və yaxud tibbi komissiyadan keçirilibsə belə, bu artıq problemlidir və ata fikirləşir ki, oğlunun qanını batırmaq istəyirlər və faktın üstünü, ölüm faktının üstü örtbasdır edilir və o deyir ki, dəfələrlə Zakir Qaralovla və adiyyatı şəxslərlə, Xanlar Vəliyevlə görüşmək istəyir və görüşə bilməyib. Daha doğrusu problemlər yaradılıb və o deyir ki, mənim oğlumun öldürülməsində iştirak edən şəxslər hərbi hissədədir, hal-hazırda fəaliyyətdədirlər və onlar tutulmalı, azadlıqdadırlar.
Kimdənsə şübhələnirlərmi?
Şübhələnirlər və bu deyir ki, biz bunu istintaqa demişik ki, dəfələrlə bildirmişik kimdir, kimdən şübhələnir və yaxud deyir, prokurorluq özü deyir, gedib orada deyir, əsgərləri ayrı-ayrılıqda danışdırsaydı belə, yenə də üzrə çıxardı bu. Amma deyir, belə görünür ki, maraqlı deyirlər bu itinaq kişinin üstünün açılmağa. Ona görə də mətbuat konferansı edirlər və bildirim ki, qaçqın ailəsidir, məcburi köçün, daha doğrusu Ermənistandan məcburi köçün ailəsidir.
Ermənistandan gələn qaçqınlardan.
Bəli, ailə şəraitləri çox kasıbdır, deyirlər, əzabla, əziyyətlə övlad böyütmüşük, 95-ci il təvəllüdlü uşaqdır. Yəni belə bir şərait
19 yaşında.
19 yaşında bəli.
Turxan, adətən evlərə, yəni ordudan cənazə gəldikdə valideynləri onun bədəninə baxmaqda maraqlı olurlar.
Mən bunu soruşdum. Dedilər, yəni tez gətirdilər. Yəni dedilər ki, aparaq basdıraq. Deyir, biz təkid elədik, açdıq, baxdıq. İndi orada deyir, biraz şübhəlidir içalat orqanlarının satılması və yaxud çıxarılması ilə bağlı.
Bu
indi əsas
mübahisəli məsələdir.
Çox mübahisəlidir, amma yəni özlərinin dediyi, mən yazımda da onu yazmadım, amma özlərinin dediyi məsələ budur ki, bu arxadan zərbələr olub, yəni alın hissəsində yəni zərbələr, qaraltılar olub, yəni onu dəqiq görüblər özləri. Yəni belə deyirlər ki, ürək ətrafında bir şey olmayıb.
Onu yəni çəkib
yox, onu çəkməyiblər. Onu çəkməyiblər. Bilmirəm indi niyə çəkməyiblər. Amma belə dedilər ki, gətirən hərbiçilər dedilər ki, tez aparaq basdıraq və maraqlı deyirlər ki, açsınlar, baxsınlar. Yəni belə mən indi biz hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətinə də danışdıq. Onlar da bildirdilər ki, ölüm faktı ilə bağlı tam detallı araşdırılıb və valideynlərinə də məlumat verilib ki, burada öldürülmə yox, ürək problemi olduğuna görə əsgər vəfat eləyib və Şirazi Aliyev özü də bildirdi ki, artıq birinci dəfə deyil belə hadisələr baş verir. Dəfələrlə orduda ölüm faktlarının olmağı, yəni var idi ölüm faktları və arta-arta da gedir.
Təşəkkürünü bildirirəm. Çoxan, ətraflı məlumat verdiyin üçün Hərbi Prokurorluğu Mətbuat Xidmətinə sən istinad elədin, mən oxumaq istəyirəm xəbəri. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Əfraim Təhməzov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hərbi prokurorluqda Orxan Aliyevin ölüm faktı ilə bağlı araşdırma ölüm hadisəsi baş verəndən sonra başlamışdı. Araşdırma zamanı zərər çəkmişin valideyninin göstərdiyi bütün xüsusatlar tam və hər tərəfli araşdırılıb, daha sonra isə cinayət prosessual qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq xitam verilib, xitam qərarı zərər çəkmişin yaşadığı ünvana göndərilib. Mətbuat xidmətinin rəhbəri xitam qərarının Orxan Aliyevin ünvanına mayın 3-də göndərildiyində deyir. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Fərahim İlqaroğlu ona qarşı sui-qəstlə bağlı prezident İlham Əliyevə müraciət edib, jurnalist prezidentə müraciətində onun döyülməsi barədə sifariş verənlərin cəzalandırılması, istintaqın daha dinamik aparılması üçün müvafiq tapşırıq verilməsini xahiş edib. Fərahim İlqaroğlu hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Fərahim bəy. Nə zərurət yaratdı ki, siz birbaşa prezidentə müraciət edəsiniz, Fərahim bəy? Buyurun.
Artıq 5 gündən sonra mənim başıma gələn bu hadisədən bir ay ötəcək və bu keçən müddətə, deyək bir 25 gün keçən müddətə yeganə yenilik olub ki, məni vuran demək Firuz Termişi saxlanılıb. Digər, yəni bu işdə adı hallanan və o video görüntülərdə əks olan digər şəxslər hələ də azadlıqdadır. Açığı hələ də özümə və ailəmə qarşı təhlükə hiss etdiyimdən bu zərurət yarandı ki, mən prezidentə ölkə başçısına müraciət edeyim, ondan kömək istəyim. Ən azından inanıram və ümid edirəm ki, onun belə deyək, göstərişi olsa və yaxud belə deyək, tapşırığı olsa mənim məsələm, mənim bu işim bir qədər də sürətlənəcək. Bunu nəzərə alıb müraciət elədim. Çünki hələ də mən deyək, mənim vurulmağımı sifariş verən Tural Bayramov və Feruz Elmişə kömək edən digər şəxs azadlıqdadır. Eyni zamanda mən əsl sifarişçinin kim olduğunu bilmirəm və şübhələrim var ki, bu Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun qardaşı Elton Məmmədovun oğlu Aynar Məmmədovdur. Bundan şübhələnirəm və mən prezidentə yazdığım məktubda bütün bunları qeyd eləmişəm. Çox təəssüflər olsun ki, işim Nizami rayonunda olarkən istintaq prosesinə toplu şəkildə müdaxil olunub. İşim düzgün aparılmayıb. Mən bu işdən şikayət elədim və işin alınaraq, Nizami rayon pozisiyasını alınaraq Daxili İşlər Nazirliyinin verilməsinə nail olduq. Vəkil Melçin Sadıqovla biz ötən gün Daxili İşlər Nazirliyində olduq. Həmin üzləşmə protokolları ilə biz yenə tanış olduq. Həmin üzləşmə protokollarında biz müəyyən etdik ki, Ferus Termişinin açıqladığı adlar, xüsusilə Tural Bayramovun adı dindirmə protokolundan çıxarılıb. Dindirmə protokolu 10 cümlədən ibarət idi. Halbuki Ferus Termişi şifahi olaraq mənə və Nizami rayon polis idarəsinin əməkdaşlarına bildirmişdi ki, bu mənim döyməyimlə bağlı sifarişi Tural Bayramovdan alıb. Həmin Tural Bayramovun adı oradan çıxarılmışdı. Biz bundan şikayət elədik və yenidən mən həmin protokola şikayət olaraq rəsmi şəkildə Daxili İşlər Nazirliyində bu işi aparan müstəntiqə izahat verdim. Hələlik budur. Hər gün demək olar ki, müstəntiq Mikail Qudrətovla əlaqə saxlayıram. İşimlə bağlı heç bir yenilik yoxdur. Təhsil onu bildirir ki, elə istintaq hərəkətləri davam etdirilir.
Fərhan bəy, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu da səhv etmirəmsə, sizin işinizdə konkret olaraq bu işlə bağlı Ramil Usubovla, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşmüşdü və bu məsələ, bu istintaq tezliklə yekunlaşacağını bildirmişdi nazir ona. Sizcə, hansı səbəbdən bu iş yekunlaşmır? Yəni, bunun arxasında hansı məramlar var?
Açıqı, mən Nizami rayon polis idarəsində, işim Nizami rayon polis idarəsində olanda Elton Məmmədovun, yəni şübhələrim oldu ki, Elton Məmmədov istintaqa müdaxilə edir.
Söhbət deputat Elton Məmmədovdan gedir.
Nizami rayon polis idarəsində işimiz olanda, işim Nizami rayon polis idarəsində olanda müxtəlif deməli, baskılar vardı istintaqa. Hətta mən müstəntiq, orada mənim işimi aparan müstəntiq, Xəzər adlı müstəntiq ilə söhbət zamanı özünü elə apardı ki, hətta o Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovu belə tanımırdı. Şəkildən göstərdim ki, bəs bu Ziya Məmmədov, Elton Məmmədov, hətta onları tanımaq belə istəmirdi. Ona görə də biz, mən yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu müraciət elədim ki, qəzetimiz adından, eyni zamanda mənim adımdan Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşsün, bu mənim məsələmi onun diqqətini çatdırsın. Açığı o həmin görüşdən sonra bir xeyli irəliləşlər oldu. Feruz Termişi istintaq Nizami rayon polis idarəsinə alındı, Daxili İşlər Nazirliyinə verildi. Eyni zamanda biz Daxili İşlər Nazirliyinə çağırıldıq. Mənim məsələmə bağlı yenidən maraqlandılar. Amma bu ötən müddətin bir qədər ləng aparılması məni narahat edir. Yəni artıq 5 gündən sonra 1 ay olacaq və hələ də bir yenilik yoxdur. Yenə də ümid edirəm ki, nazirlikdə ola bilər bir 5 günə, ola bilər bir həftəyə istintaq yekunlaşsın. Digər şəxslərlə, eyni ilə Tural Bayramov və Feruz Elmişiyə kömək edən digər şəxsə saxlanılaraq istintaqa cəlb olunsun. Yenə də ümidliyəm, amma müddətin uzanması məni bir qədər narahat edir.
Fərhan bəy, bu müddət ərzində artıq bir aya yaxındır, deyirsiz, vaxt keçib. Bəli. Sizə hər hansı bir şirinlikləndirici təklif, yəni şikayətin geri götürülməsinə, bu məsələnin örtbastır edilməsi ilə bağlı gəlibmi, olubmu belə bir şey?
Olmayıb, elə bir fakt olmayıb. Yeganə fakt ondan ibarətdir ki, bizim bir dəfə, deməli, Feruz Elmişinin ailəsi, konkret olaraq anası və onun yaxın qohumları bizim kirayədə qaldığı mənzilə gəliblər, söhbət ediblər. Mən, onlar açıqı bu hadisədən xəbərsiz idilər. Yəni, necə baş verdiyini xəbərsiz idilər. Mən onlara elə kompüterimdə həmin o videonu, mənə döyülmə faktını göstərdikdən sonra onlar səssizcə heç bir şey demədən çıxıb getdilər. İkinci bir, deməli, bizə gəldilər, Siyəcan rayonun məscidinin axundu gəldi bizə və mənə xahiş elədi ki, Feruz Termişi cavandır, o kiminsə deməli, kiməsə aldanıb, onun sifarişini yerinə yetirib, pulla şirinləndirirlər onu və sən kes bu şeydən, onu bağışla. Mən də ona həmin videonu göstərdikdən sonra o da bu fikirdən yayındı və üzr istəyərək bizim evi tərk etdi. Başqa heç bir kimdən nəsə mənə deyək, sifariş göndərən, istismarış göndərən, elə bir fakt olmayıb.
Təşəkkürüm, İldən Fərahim bəy sizə və ümid edirik ki, o birisi digər jurnalistlərlə bağlı olan cinayət işlərinə fərqli olaraq bu məsələ cinayət işi açıq, yəni qapadılacaq, yəni yaxşı mənada ki, bütün cinayətkarlar sizə zərbə vuranlar tapılacaq və cəzalandırılacaq. Və elə yeri gəlmişə mətbuatdan söz düşmüşcən incə, yəni aldığım məlumata görə, daha doğrusu Facebook-da görürəm mən bunu, Azadlıq qəzetinin redaktoru Rahim Hacıyev paylaşıb bunu, Azərbaycan Nəşriyyatı Azadlıq qəzetinə iyun ayının 1-nə qədər 18 min manatlıq borcunu ödəməklə bağlı qəti tələb qoyub, bu vəsait ödənilməyəcək təqdirdə qəzetin çapı dayandırılacaq, yazır Rahim Hacıyev öz Facebook profilində və eyni zamanda o həmin məktubun nüsxəsini çap eləyib həmin Facebook profilində. Orada yazılıb ki, Azərbaycan nəşriyyatı ilə redaksiyanız arasında bağlanmış müqavilələr əsasən 25.5.2014-cü il tarixində dək redaksiyanızın nəşriyyata çap xərclərinə görə 18 min manat, kommunal xərclərinə görə isə 982 manat, cəmi isə 18 min manat debitor borcu yaranmışdır. Dəfələrlə edilmiş xəbərdarlıqlara baxmayaraq bu borcun ödənilməsi üçün sizin tərəfinizdən kifayət qədər tədbir görülməyib və bunun da nəticəsində Azərbaycan nəşriyyatı çətin maliyyə durumuna düşüb. Yuxarıdakıları nəzərə alaraq biri 6.6.2014-cü il tarixində dək debitor borcuların hissə isə ödənilməsini sizdən xahiş edirik. Əks halda qəzetinizin çap edilməsi və digər xidmətlərin göstərilməsi nəşriyyatın maliyyə imkanları xaricində olacaq. Yəni məktubda belə deyilirdi. Zərqala qəzeti Mətbuat Şurasının təsisçilər heyətindən çıxıb bu haqda Azadlıq Radiosuna qəzetin baş redaktoru Elçin Şıxlı məlumat verib, onun sözlərinə görə şuradan çıxmaq ilə bağlı ərizə bir həftə öncə təqdim olunub. Bu qərarı Mətbuat Şurasının qəzetimizin düşdüyü ağır vəziyyətdə biganə qaldığını gördükdən sonra qəbul etdim. Qəzetin müxbiri Rauf Mirqədirov həbs olundu, şura heç bir reaksiya vermədi. Qəzet gündəlik nəşrini dayandırdı, bir dəfə də olsun zəng edib soruşmadılar ki, problem nədir, nəyimə lazımdır belə qurum. Mətbuat Şurası ayrı-ayrı fərdlərin qurumu deyil, bu qurumun əsas təsisçilərindən biri də biz olmuşuq. Elçin Şıxlı belə deyib, Türkiyədəki müxbiri Rauf Mirqədirovun həbsindən sonra rus dili Zərqala qəzeti gündəlikdən həftəlik fəaliyyətə keçib. Hazırda elə Ayna Zərqala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı telefon xəttindədir. Elçin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Elçin bəy, siz Mətbuat Şurasının sizi dəstəkləmədiyinə görə, daha doğrusu qəzetinizi dəstəkləmədiyinə görə qurumu tərk etdiyinizi bildirmisiniz. Yəni əsas səbəb budurmu?
Təbii əsas səbəb budur, çünki bayaq o mənim söylədiklərimə bir elə əlavəm yoxdur bu mənada ki, Mətbuat Şurası qəzetlər üçündür, çap mediası üçündür. Və əgər Mətbuat Şurası mənim yanımda ola bilmirsə və mənə dəstək vermirsə, verə bilmirsə, onda bu mənim daha həmin qurumda qalmağıma heç bir ehtiyac qalmır.
Elçin bəy, maraqlıydı. Bu vaxta qədər nəyə görə qalırdınız? Yəni, Mətbuat Şurasının təsisçiliyində nəyə görə, yəni üzvlüyündə bu vaxta qədər nəyə görə qalırdınız?
Və ona görə ki, bu Mətbuat Şurasının yaradanlardan biri də biz idik. Neçə il əlləşdik, çalışdıq. Əsas ideya Arif Əliyevin idi. Bir il, iki il çarpışdı, vuruşdu, izah elədi, nədir, nə mənədir. Sonra yarım il ərzində qurultaya hazırlıq getdi və gözəl də bir qurultay oldu. Təxminən 12-14 saat çəkdi və mən belə düşünürəm və indi o fikirdə qalıram ki, ən demokratik keçirilən seçkilərdən biri idi. Amma ondan sonra vəziyyət dəyişdi, yəni heç bir maddi yardım olmadan 3 il, 4 il qurum fəaliyyət göstərdi, ondan sonra da yəni vəziyyət dəyişdi, özünüz bilirsiniz necə oldu. Və mən belə düşünürəm ki, mənim şəxsən səhvim ondan ibarət oldu ki, mən gələk 2008-ci ildə nizamnamiyə dəyişiklik eləyəndə o dəyişikliyin əleyhinə gedəydim. Getmədim, liberallıq elədim. Düşündüm ki, elə belə yəni problem olmaz. Amma problem ondan ibarət olur ki, yəni rotasiya olmalıdır. Rotasiya olmayanda problemlər yaranır.
Mən bu sual... Buyurun, buyurun, buyurun. Mən bu sualı axtan vermirdim. Yəni mən bu sualı ona görə vermək istəyirdim ki, son illər ümumiyyətlə Mətbuat Şurasının hansısa bir çətin vəziyyətdə olan mətbuat qurumunun yanında olduğunu görmüsünüzmü? Hansısa bir qəzetin yanında olduğunu görmüsünüzmü? Və bu vaxta qədər yəni bunu gör yəqin ki yox deyəcəksiniz. Və bu vaxta qədər özünüzə zərbə dəyənə qədər hələ də o qurumda yəni üzvlük edirdiniz. Ona görə vermişdim bu sualı. Razılaşırsınız mı?
Yox, razılaşıram. Yəni ola bilsin hansısa faktor olub ki, hansısa qəzetin yanında olublar, amma onu götürəndə Mətbuat Şurası artıq belə deyək də bizim qurduğumuz və nəzərdə tutduğumuz versiyasından çıxıb qırağa. Yəni tamam başqa bir işlə məşğuldur, belə deyək. Bu bir, ikincisi də bilirsiniz iş orasındadır ki, adam özünün başına gələndə hiss eləyir hər şeyi. Mən tam səmimi sizə söyləyirəm. İndi vəziyyətin nə yerdə olduğunu mən gözəl bilirəm. Siz də məndən pis bilmirsiniz. Və belə düşünürəm ki, yəni hər halda Zerkalanın vəziyyətinə düşən qəzet mən görməmişəm. Hansını çəkə bilərsiniz ki, Mətbuat Şurası onun yanında olmayıb?
Azadlıq qəzetindən bağlı Azadlıq bir qədər əvvəl mən xəbər oxudum, amma bu vaxta qədər
Azadlıq qəzeti ilə bağlı, bəli, biz Azadlıq qəzeti. Sonra Azadlıq qəzeti mütəmadi şəkildə bu vəziyyətə düşür.
Xural qəzeti ilə bağlı mən misalı çəkə bilərəm. Xural qəzeti ilə bağlı. Yeri gəlmişən Mətbuat Şurası onu reçet qəzetlərin siyahısına da salmışdı.
Əvəz Zeynalının mən yazılarımla və onun qəzetinin yazdıqlarım heç vaxt razı olmamışam. Və bu fikirdəyəm ki, Əvəz Zeynalını təbii ki, tutmaq, həbs eləmək olmaz və olmazdı. Amma onun qəzetçilik prinsiplərindən mən lap əvvəldən razı deyildim. Reçet siyahısına salıb, nəyə salıb, o biraz başqa şeydir. Amma mən onun ümumiyyətlə qəzetçilik prinsiplərindən razı deyildim. Və dəfələrlə də Mətbuat Şurasında ondan söhbətlər alıb, düz də öz dediyinin üstündə qalırdı, dururdu, sonradan nəyəsə söz verirdi. Amma mən onun qəzetçilik prinsipindən razı deyildim. Yəni o zaman biraz başqa şeydir. Amma əvvəl Zeynalın həbsini mən qəti əleyhinəyəm və məsələn, indiyənəcən demirdim, onun həbsdən azad olunması ilə bağlı Jurnalistlər Birliyinin sədri kimi Respublika Prezidentinə mən müraciət etmişəm 3-4 ay bundan əvvəl. Sadəcə onun nəticəsi olub-olmayıb, o biraz başqa.
Elçin Şıxlı çox sevdiyim insandır və Ayna Zerkalada oturuşmuş qəzetdir. Artıq 24 ildən çoxdur fəaliyyət göstərir. Sözüm ondadır ki, Elçin Şıxlının Mətbuat Şurasından çıxmasını istəməzdim. Çünki o, Mətbuat Şurasına hörmət gətirən bir adamdır. Qəzetləri də Mətbuat Şurasına hörmət gətirirdi. Bunu Modern Aza açıqlamasında Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü deputat Agil Abbas deyib, yəni sizin haqqınızda belə söyləyib, eyni zamanda sizin qəzetiniz haqqında belə söyləyib. Bəlkə elə bu, yəni hörmət gətirmə məsələsinə görə Ayna Zerkala qəzetlərini həmişə yanlarında görmək istəyirdilər. Elçin bəy, nə düşünürsünüz?
Yo, indi görmək bir belə deyək, indi Mətbuat Şurasının görmək istədiyi bir başqa. Mən birincisi Agil Abbasa minnətdarım. O mənada ki, Agil Abbas məsələn bu hadisələr baş verəndən bir iki dəfə mənə zəng vurub bir həmkarım kimi. Yəni, ürək dirək verib, dəstək olundu və indi də öz sözünü açıq və kişi kimi söyləyir. Yəni, fikir mövqeyini açıq bildirir. Mən buna görə ancaq minnətdar ola bilərəm, amma yəni, hörmət gətirirdi. Əslində, elə də olmalıdır. Çünki, birisi nədən gedir söhbət? Məsələn, ilk idarə heyətində, amma təbii olaraq dəyişməli idi. Elə adamlar var idi ki, elə adamlar seçilmişdi, elə qurumlar var idi ki, hamısı doğrudan da həmin quruma hörmət gətirirdi. Azadlıq qəzetindən tutmuş, demək...
Arif Əliyev siz...
Arif Əliyev idi, Qulu Mərcəmli idi, Vaqif Səmədoğlu idi, Anar Rızaev idi... Gündüz Tahirli idi, adlar var idi yani.
Bəli, bəli.
İndi təbii ki, üstündən 12 il keçib, 11 il keçib, bu adamlar dəyişməlidir. Çünki bir yerdə oturub qalmaq olmaz. Rotasiya olmalıdır ki, bir yenilik gəlsin. Amma elə olmalıdır ki, hörmət gətirən adamlar olsun. İndi nəyisə seçimdir, insanlar seçiblər və bu da belədir. Yəni, bizim həqiqətlər budur. Və mənim də indi hər halda umacağım bir təşkilat idi və belə düşünürəm ki, hər halda heç olmasa bir mənəvi dəstək gözləyirdim. Almadı, olmadı, alınmadı, mənim də qərarım bu oldu.
Aydın Elçin bəy, sizə təşəkkürümü bildirirəm ətraflı məlumat verdiyiniz üçün, efirə qatıldığınız üçün və eyni zamanda Ayna Zerikalı qəzetinin fəaliyyətində də bundan sonra uğurlar arzu edirik və daim baş verən prosesləri işıqlandırmaqda davam edəcək. Yəni bu bizim həm də vəzifəmizdir. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanovun iddiası təmin edilməyib. Mayın 20-sində bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsində Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunun Ədliyyə Nazirliyinə qarşı iddiasına baxılıb, təşkilat qeydiyyata alınmadığı üçün Nazirliyi məhkəməyə vermişdi. İddia təmin olunmayıb. Təşkilatın sədri Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanov yaydığı açıqlamada bildirir ki, təşkilatın qeydə alınmaması siyasi səbəblərlə əlaqədardır və mənim MSK üzvü olaraq fəaliyyətimlə birbaşa bağlıdır. Demokratik Təşəbbüslər İnstitutunu bir qrup hüquqşünas və ictimai siyasi xadim 5 noyabr 2013-cü ildə təsis edib. ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri mayın 16 və 19-da regiona etdikləri səfər barədə açıqlama yayıblar. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri mayın 16-da səfəri Rusiyadan Igor Popov, Fransadan Jacques Faure, ABŞ-dan James Warlick və ATƏT-in fəaliyyəti olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrei Kasperşik həyata keçirib. Onlara iyundan Minsk qrupunda həmsədrliyə başlayacaq səfir Pierre Andrio da qoşulub. Səfərin məqsədi mandata uyğun olaraq Dağlıq Qarabağ, Kəlbəcər və Laçında durumu dəyərləndirmək olub. Həmin ərazilər həmsədirlər. İnfrastrukturda irəliləyiş əlamətləri görsələr də son illərdə əhalinin sayında hansısa dəyişiklik müşahidə etməyiblər. Həmsədirlər Sərsək su anbarına da baş çəkiblər, onun menecerləri ilə statusu və əməliyyatlarını müzakirə ediblər. Həmsədirlər ümidlərini bildiriblər ki, tərəflər regiona fayda vermək məqsədi ilə bu su ehtiyatından birgə istifadəyə dair razılıq əldə edəcəklər. Mayın 19-da həmsədirlər Tərtar rayonu yaxınlığında təməs xəttini keçiblər. Onlar atəşkəsin pozulması hallarının davam etməsi və itkilərə görə təəssüf bildiriblər. Bu atəşkəs pozuntularının araşdırılması üçün mexanizmin olmaması tərəflərə bir-birini günahlandırmağa şərait yaradır. Həmsədirlər Yerevan və Bakıda rəsmilər, eləcə də Dağlıq Qarabağ və Kəlbəcərin de facto hakimiyyəti və yerli idarəçi orqanlarının təmsilçiləri ilə görüşüb Laçında olublar. Həmsədirlər Bakıda Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcmasının təmsilçiləri ilə də görüşüblər. Görüşlərdə sülh prosesinin elementləri müzakirə olunub və vurgulanıb ki, davamlı həllinin əsasını həmsədr ölkələrinin prezidentlərinin 2009 və 2013-cü illərdə verdikləri bəyanatlarda göstərilən elementlər təşkil edir. Şimal bölgəsində Rusiya ilə sərhəd rayonlarda və kəndlərdə postlar qurulub, ciddi yoxlamalar aparılır. Bu yoxlamalar barədə əvvəlcədən məlumat verilmədiyindən insanlar postları görəndə bəzən çaşırlar. Hal-hazırda şimal bölgəsi üzrə müxbirimiz Cəmil Məmmədli telefon xəttindədir. Cəmil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Cəmil, bu postlar nə vaxtdan qurulub və hansı məqsədi daşıyırlar?
Postlar polis şöbələrindən bizə verilən məlumata görə bir neçə gündür sərhəd sipər əməliyyatı keçirilir. Yəni məqsəd qanunsuz silah və narkotikların sərhədin keçirilməsinin qarşısına alınması, sərhədləri sənədsiz keçən adamların belə saxlanmasıdır. Məsələ burasındadır ki, xəbərdarlıqsız qurulduğuna görə əhali arasında söz-söhbətlər, yəni müxtəlif yanaşmalar, bəziləri məsələn deyirlər ki, yəqin kimsə Bakıda nəsə qanlı cinayət törədib, qaçıb bura sərhəddən keçməməyə, ki onun sərhəddən keçməsinin qarşısını almaq üçün postlar qurulub. Bəziləri yəni müxtəlif cür yanaşmalar var əhalidə.
Yəni ehtiyat edirlər həmin postları gördükdə?
Hə, əlbəttə ki, yəni birdən-birə belə müxtəlif yerlərdə, yollarda postların qurulması və bütün maşınların saxlanılıb sənədləri soruşurlar eləyirlər. Bunlar zaman yəni bunu elan eləməyiblər. Əsas məsələ burasındadır ki, bunu elan eləşəydilər əvvəldən. Cəmaat da bilər. İndi müxtəlif cür söz söhbətlər gəzirdi. Hərə bir söz deyir. Düzdür, heç biri yəni əsasız olsalar da, amma indi insanlar düşünürlər. Düşünür ki, yəqin kimsə cinayətkar axtarırlar. Bəzisi deyir ki, məsələn, qusarda nəsə olub onu axtarırlar. Bəzisi deyirlə, radikal dindarlardan kimsə nəsə eləyib onu axtarırlar. Və belə məsələlər var.
Yəni, təşviş içindədir, belə çıxır. Bəs rəsmi qurumlar nədir bununla bağlı? Yəni, necə aydınlıq gətirirlər insanlar?
Yox, rəsmi qurumlar belədir ki, əslində bu sərhəd sipər əməliyyatı hər il keçirilib. Ancaq bu dəfə elə bir hesab edin ki, Qubada 35 diplomatik səfirlər ailələri ilə Qubadadırlar.
Bəli, yer gəlmişəm, bu barədə də soruşacaqdım sizdən.
Bir müddət bundan qabaq sərhədlə bağlı 1-2 informasiyalar zatlar yayılmışdı. Bütün bunlar və üstə gəl bu postların xəbərsizdən qurulması biraz indi cəmaatda müxtəlif yanaşmalar doğurub və hərəsi bir fikirləşir.
Cəmil bəy, siz əvvəl qeyd elədiniz, hazırda 35 ölkənin Azərbaycandakı fövqəladə və ya səlahiyyətli səfirləri öz ailələri ilə Quba regionuna səfər ediblər və bu günü orada keçirmək qərarındadırlar yəqin ki. Bu səfərin məqsədi nədir? Bunu yəni icra hakimiyyəti təşkil edibmi, yoxsa səfirlərin...
Bu barədə bizdə rəsmi, belə yəni hardansa rəsmi bir təsdiq olunan bir məlumat yoxdur. Ancaq belə bilinir ki, gəliblər və Qusara, Xınalıqa, Qusara gedəcəklər, xalça toxuma məsələni gəzəcəklər, belə. Yəni ki, onlar Qubadan başlayır, səfərdə Yaşıl Teatrda olublar, sonra Quba İstirahət Mərkəzlərinin birinə gediblər, Solqırım kompleksini Xınalıq kəndində qolf meydançasına gedəcəklər. Yəni, axşam saatlarında da Qusara yola düşəcəklər, Şahtaq Turizm kompleksinə.
Belə görünür ki, onlar yəni regionla tanışlıq edirlər.
Hə, regionla, yəqin ki, regionla tanışlıq xarakteri daşıyır.
Yəni, istirahət deyil də?
Yox, istirahət oxşamır, çünki biraz...
Çünki Qubanın mövsümü başlayıb, ona görə soruşurdum Cəmil bunu səndən. Təşəkkürümü bildirəm Cəmil ətraflı məlumat verdiyin üçün və biz xəbərlərimizi davam etdiririk. Azlıq etdiyin deyən Nehrəm kənd sakini Vəfadar Axundov artıq məhkəməyə üst tutub, Yafəz Əkrəmoğlu danışacaq bu barədə.
Nehrəmdəki su probleminə etiraz olaraq 4 gündə aclıq aksiyası keçirdiyini deyən Vəfadar Eyvazov kəndin sudan istifadə edənlər birliyini məhkəməyə verib. Vəfadar Eyvazov deyir ki, Naxçıvanda üzləşdiyi haqsızlıqdan bezdiyinə görə sığınacaq almaq üçün Rusiya səfirliyinə də müraciət eləyib.
4 gündür ki, aclıq aksiyası keçirirəm, heç kim maraqlanmır. Nə həkimlər cavab saatim ilə bağlı maraqlanırlar. Nə də ki, məmurlardan kimsə cavab deyib ki, sənin dərdin nədir, fikrin nədir, nə istəyirsən, heç də elə belə. Elə fikirlər odur ki, yəqin ki, biz acımız. Bizdən öləq gedək buralarda. Buralarda qalmayıq. Ayağımızı sorduğuna görə biz Naxçıvan Muxtar Respublikasının etnik sahələri. Mən bununla bağlı olaraq dünən telqrama bulmuşam Rusiya səfirliyinə ki, mənə ana vətənimi göndərsinlər. Oranın vətəndaşlığını qəbul edirəm. Azərbaycan vətəndaşlığından intima edirəm. Mən istəmirəm belə bir vətəndaşlığı. Albatta, orada təfəvvəndir. Yəni ki, burada təfəvvətlə məşğulu buğda çəkdə. Deməli, dünən məhkəməyə vermişəm mən. Şəxsən özüm yazıb vermişəm. Bu, sudan istifadə edənlər birliyinin sədridir Nehrəmdə, Cəmşid Həsənov. Onun da gətir qoyublar bizim başımız üstünə. İş yaratmaz bir adamdır. Onun bağlı məhkəməyə vermişəm ki, mənə dəymiş zərəri gəlsin dövlət ödəsin. Şəxsən dövlət məmurlarının yerləri suvarlı. Rast olun. Dövlət, özü qardaşları dövlət məmurları. Rast olun. Başqa heç kəsə su vermir.
Baybək rayon Nehrəm sudan istifadə edənlər birliyinin rəhbəri Cəmşid Həsənov isə Vəfadar Eyvazovun ittihamlarına münasibət bildirmək istəmədi. Nehrəm kənd bələdiyyəsinin sədri Tofiq Abutalıbov Vəfadar Eyvazovun aclıq aksiyası keçirdiyindən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Baybək rayon Nehrəm kənd sakini Vəfadar Eyvazov buna qədər boynundan Naxçıvan Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova ünvanlanmış, cənab sədr bizə su verin şüarı yazılmış lövhə asmışdı. O bu yolla Nehrəm kəndindəki su problemini rəhbərliyin diqqətinə çatdırmışdı. İstəyirdi. Bunun bir nəticə vermədiyini görən Vəfadar Eyvazov mayın 16-sından aclıq aksiyasına başladığını bildirir.
Mayın 20-sində Baş Prokurorluq məlumat yayaraq yeyinti faktı ilə əlaqədar cinayət işinin başlandığını bildirib, məlumatda deyilir ki, İmişli rayon əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzinin vəzifəli şəxslərinin qanunsuzluqlara yol vermələri barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən material daxil olub, Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi araşdırmaya başlayıb. Məlumata görə araşdırmalar zamanı mərkəzin vəzifəli şəxslərinin 358.866 manat məbləğində ünvanlı dövlət sosial yardımının qanunsuz olaraq artıq hesablayıb vətəndaşlara ödəmişlər. istəməklə israf etmələrinə şübhələr üçün əsaslar yaranıb. Fakta görə Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2-ci mənimsəmə və ya israf etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda iş üzrə istintaq davam etdirilir. Bu, ünvanlı sosial yardım vasitəsilə dövlət büdcəsindən vəsaitin ilk mənimsənilmə faktı deyil. Bir müddət əvvəl Ağdam rayonunda 86 ailənin az təminatlı təbəqəyə aid olmadan bu yardım aldığı üzə çıxarılıb, onların ödənişi dayandırılıb. BMT-nin Beynəlxalq Əmək Təşkilatı yeni hesabatında yazır ki, insanları məcburi işlətməklə dünyada bir ildə azı 150 milyard dollar pul qazanılır. Məcburi əməklə mübarizə proqramının direktoru Pit Andres Cenevrədə hesabat təqdim edərkən deyib ki, məcburi əməklə qazanılan pulun 3-də 2-si qadınların seksual istismarından gəlir. Bu ildə 99 milyard dollardır. Təşkilat Ermənistanda, Gürcüstanda və Moldovada başqa ölkələrdə işləyib geri qayıdanlarla söhbət edib. Ermənistanda rəyi soruşulanların 20% deyib ki, onlar qürbətdə qəpik quruşa işləyirmiş. Gürcüstanda da geri qayıtmış miqrantların 20% bildirib ki, onlar ya az pula ya da demək olar ki, havaya işlədilirmiş. Moldovada belə deyən keçmiş miqrantlar 45% olub, əmək təşkilatının məcburi əmək haqqı yeni hesabatına görə dünyada əməyə məcbur edilənlərin 50% Asiyanın, 18% Afrikanın, 10% Latin Amerikasının payına düşür. Təşkilatın təxminlərinə görə dünyada 21 milyon adam qul kimi işlədilir. Mayın 20-sində saat 13 radələrində Moskva yaxınlığında Narofominski rayonunda yük qatarı ilə sərnişin qatarının toqquşmasında 5 nəfər ölüb, 45 adam yaralanıb. Sərnişin qatarı Moskvadan Kişinyova gedirdi. İlkin məlumat görə yük qatarının 13 vaqonu reysdən çıxıb və sərnişin qatarına dəyib. Bu vaxt sərnişin qatarı qatarının 3 vaqonu reysdən çıxıb. Yeri gəlmişən Rusiya və Ukrayna barəsində xəbərləri siz saytımızdan oxuya bilərsiniz. Daim yeniləşir. Orada baş verən hadisələrlə bağlı məlumatlar səhifəmizdə Live Blog adı altında yenilənir və bütün məlumatlar sizə çatdırılır. Ümumilikdə Azadlıq Radiosunun saytını diqqətdə saxlayın, çünki ölkədə və dünyada baş verən məlumatlar sizə Azadlıq Radiosunun saytında çatdırılır. Və mən bir qədər əvvəl sual vermişdim ki, Qərb rəsmiləri Azərbaycana hansı məqsədlə gəlirlər, dinləyicilərimiz yazıblar. Axşamınız xeyir, ya pis ya da yaxşı fikirlə gəlir. O ki qaldı, İlqar Məmmədova görə gəlirlərsə, boş yerə gəlirlər. Açığı inandırıcı görünmür. Nuh deyir, Peyğəmbər demirlər yazıb. Kimin demədiyini yəqin ki, dinləyicimiz yazsa daha yaxşı olardı. Biz necə bir-birimizin evinə qonaq getdiyimiz kimi dövlət başçıları da cürbəcür Qərb və Şərq rəsmiləri də özü üçün dünyanı gəzirlər. Başqa dövlətlərə qonaq gedirlər, elə bilə yeyib içməyə və ya mırtlaşmağa. Güya dövlət əhəmiyyətli böyük-böyük işlərlə məşğuldurlar, ona görə heç bir işimiz düzəlmir yazıb dinləyicimiz. Və bu qədər. Mən bugünlük xəbər saatı verilişini burada yekunlaşdırıram. Bir qədər sonra efrimizi xüsusi reportajlar verilişi davam etdirəcək. Marit Çingizoğlunun təqdimatında siz şəhər salımı ilə bağlı müzakirəni eşidəcəksiniz. Maraqlı olacaq dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın. Mən isə sabaha qədər deyirəm.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarşı nəyə gəlmiş? Biz ona dərdimiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbiçilə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Tay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı başlayıb gedir.